რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 20 საათზე გრძელდება ჩვენი მოწყობა. საქართველოს და ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრებმა დღეს პირისპირ შეხვედრა გამართეს. გრძელდება საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. უკრაინის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ დაიწყო გამოძიება რუსეთის ბანკების ფილიალებზე დასავლეთ უკრაინაში თავდასხმების ფაქტების გამო. სირიის ოპოზიციური გაერთიანება შეხვედრებს მართავს საუდის არაბეთში. უნგრეთი იტყობინება, რომ კვეთრად გაიზარდა მიგრანტთა რიცხვი, რომლებიც არალეგალურად ცდილობენ გადაკვეთონ ამ ქვეყნის საზღვარი. საქართველოს და ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრებმა პირისპირ შეხვედრა გამართეს დღეს და საქართველო-ჩეხეთის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე იმშელეს. გიორგი კვირიკაშვილმა და ბოჰუსლავ სობოტკამ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ორი ქვეყნის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივებზე. ორი ქვეყნის მთავრობების მეთაურებმა განიხილეს ომხრივი თანამშრომლობის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები და თანამშრომლობის პერსპექტივები. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრემიერს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა და რეფორმების განხორციელებით კუთხით მიღწეული შედეგები დადებითად შეაფასა. გიორგი კვირიკაშვილმა ბოჰუსლავ სობოტკას მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა და საქართველოში მიიწვია. უკრაინის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ დაიწყო გამოძიება რუსეთის ბანკების ფილიალებზე თავდასხმების ფაქტების გამო. თავდასხმები მოხდა ლვოვში, დასავლეთ უკრაინაში, რუსეთის სბერბანკის ორ ოფისზე. ერთს ცეცხლი გაუჩინეს და დაიწვა, მეორე გადარჩა მეხანძრეების მოქმედების შედეგად. ლვოვის თავდასხმები მოხდა ერთი დღის შემდეგ მასმენერად კიევში უკრაინელმა ნაციონალისტებმა საპროტესტო გამოსვლების ორი წლის თავე აღნიშნეს. სირიის მთავარი ოპოზიციური გაერთიანება, ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკების უზენაესი კომიტეტი, შეხვედრებს მართავს საუდის არაბეთში. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ამ დროს აგრძელებენ მცდელობებს ზავს მიაღწიონ სირიის კონფლიქტში. ოპოზიცია ემხრობა ზავს, თუ მოსკოვი და თეირანი შეწყვეტენ ცეცხლს და ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა ჰუმანიტარულ ტვირთნებას დართავს შევიდეს სირიის მარიალებში, რომელსაც ოპოზიცია აკონტროლებს. საუდის არაბეთში ასამართლებენ 32 პირს, მათ შორის 30 შიიტთა უმცირესობის წარმომადგენელია. ბრალდებებს შორისაა ჯაშუშური ქსელის შექმნა, ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების საბოტაჟი და სხვა. საუდის არაბეთის შიიტებს ასამართლებს ირანის სასარგებლოდ ჯაშუშობისთვის. ავღანეთის მთავრობის ჯარმა სამხრეთში მდებარე პროვინციის ჰელმანდის ორი ოლქი დატოვეს. ცნობით, ჯარებმა დატოვეს ორი სამხედრო ბაზა და გადაინაცვლეს სხვა არეალში, რომელიც სტრატეგიულად უფრო მნიშვნელოვანია. ნატოს გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიის წარმომადგენლის, ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის პოლკოვნიკის მაიკლ ლოჰორნის თქმით, ავღანეთის არმია ტაქტიკურ გადაადგილებებს ახორციელებს, რათა თალიბანს უფრო ეფექტიანად ებრძოლოს. ავღანეთის ოფიციალური პირების თანახმად, თვითმკვლელმა, რომლის სამიზნე პოლიციის მეთაური იყო, 13 ადამიანი მოკლა ფარვანის პროვინციაში. უნგრეთი იტყობინებოდა 22 თებერვალს, რომ კვეთრად გაიზარდა იმ მიგრანტთა რიცხვი, რომლებიც არალეგალურად ცდილობენ გადაკვეთონ უნგრეთის საზღვარი. ეს მიგრანტთა ტალღის ახალი პირველი ზრდაა მას შემდეგ, რაც შარშან ბუდაპეშტმა მავთულ ხარტი გაავლო სერბიასთან საზღვრის გასწვრივ. უნგრეთის მთავრობის თანახმად, პირველი თებერვლის შემდეგ 1500 არალეგალური მიგრანტი შეეცადა უნგრეთში შეღწევას. 500 მიგრანტი ცდილობდა საზღვრის გადაკვეთას 19 თებერვლის შემდეგ. პოლიციის ცნობით, უმეტესობა ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური მიგრანტები იყვნენ მაროკოდან, ირანიდან და პაკისტანიდან. ამგვარ მიგრანტებს, როგორც წესი, დეპორტაცია ელით. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. Shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I cried. But now my time has come. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. To you, I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places. In case you'd say no, to Russia I flew, but there a man I suddenly knew.
Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Oh, what a thrill. Fascinations galore. How you tease, how you leave me to burn.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
She always runs while others walk. He acts is torn. He looks at this world and wants it all. So he strikes like thunderbolt. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunder. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on, and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 saat turdu. Tavuzup nakhevar saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Soyadları, ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıya baxır. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radyo dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı, əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük, Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturubmuş balaca qız. Uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
deyəndə qonaqların hamısı matmətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təlim, təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edilmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu yazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyyə sonra çox faciəli olubdu. Xalisə qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı. Və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdüqənin Xalisə qarızadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çeviribdi.
Müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisə Qarızadə ilə görüşündən də yazmısınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gedərkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaza Səyahət adlı əsərində bəli yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb, əlyazmam kitabı. Əvvəl ona Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi dolubdu. Və bunu Əbdülqəni Nuxavi vermiyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nəysə, çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onu, ümumiyyətlə, onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni, ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşirləmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni, o bilirsiniz, Salman Mümtazın başına gələn hadisələri, Vəli Xuluflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Harada, necə məhv olub.
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib həmin nüsxə. Amma kər Dümaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən ki, mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Düma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Bəs hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kəmandar müəllim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxavinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarızadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarızadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu hiç kesten bunun evzinde hiç ne alınmamış. Bu insan ne kadar marifetli insan olduktu ki öz puluyla aldığı topladığı kitabı o her il onlarla yüzlerce kitap verilmiş okucuların istifadesi. Onun kitapkana defterini ben tapmışam. Orada il be il yazmış kimi hansı okuculara nazı kitapları veripti.
Divan adı var mı orada?
Divan adı yok diyor. Bu yerli okuculardan söhbet gelir.
Abdülqani Efendi Xalisə Qarzadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Abdülqani Efendi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Abdülqani Efendi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun adan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə, çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırasan, onu köçürsün eləcək. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış kimi görəsən, neyin əmrimiş? Bir o əl yazmalarının birinin haşiyəsində yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan yəni, bütün ömrünü bu elmə həsirləmiş bir fanatik olubdur. Öz də bir var, yəni yığasın özün üçün, öz maraq dayanın üçün. Bu ancaq bunlar toplayırmış xalq üçün. Həm də o Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərində dərs deyibdi. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır. O dərsliklər çox dəyərli dərsliklərdir. Ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair deməli əsərlər toplanıbdı. Və bununla bərabər təbii ki, o özü də bir sıra əsərlər yazıbdı ki, bu əsərlər də birbaşa onun yani təhsillə bağlı olan əsərlərdir. Onun məsələn fars dilində danışıq kitabçası var. Yəni bu farsça, azərbaycanca, poeziya onun tədrisi üçün ayrıca onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üçün ayrıca dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın maariflənməsi üçün imkanın daxilində nə var imiş hamısını bu insanı sərf eləyibdi. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdu. Yəni, bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdur. Yəni, görürüz, nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni, Bakı xanovu onunla görüşübdür. Və onunla Azərbaycanda olan, yəni, təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eləyibdir. Yəni, bilirsiniz, Bakı xanovun özü də o vaxtı xüsusi layihə təqdim eləmişdi Çar Rusiyasının başçılarına ki, Azərbaycanın yeni tipli məktəblərin ümumiyyətlə açılması üçün çox çalışırdı. Və bu da təbii ki, Əbdülqəni kimi insan, yəni xalqın maariflənməsi ilə maraqlanan bir insan, təbii onun görüşü də yəni bu sahə ilə bağlı olubdur. Hətta onun əlyazmalarının kənarında belə bir qeyd var, Abbas Qulağı Bakı xanovun Qanun-u Qudsi adlı, onun Fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni, bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağa Bakı xanovu dedim, bəzi, yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmuniyyət bunu qəbul elədi. Yəni, deməli, o hələ cavan yaşından çox məşhur şəxsiyyət olubdu və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətunşünaslıq elminin formalaşması istiqamətində onun fəaliyyəti əhəmiyyəti çox böyük olubdur. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdır. Mən hələ o namizədli dissertasiyamı müdafiə edəndə çoxları deyirdi ki, mən orada israr elədim ki, yəni mətnşünaslıq elmi 19-cu əsrdə yaranıbdır. Deyirdilər, yox, bu Sovet elində deyilir ki, Oktyabr inqilabından sonra yaranıbdır. Yəni mən təbii ki, o əlyazmalarla, o materialların sübut elədim və mənim bu fikrim qəbul olundu. Hətta Moskvada, yəni o vaxtı mən müdafiə edəndən sonra mənim dissertasiyam orada təsdiq olundu. Yəni bu alimin bax bu elmi sahədə xüsusi fəaliyyət olubdur. Eləcə də maarifpərvərlik həm pedaqoji fəaliyyət olubdur, həm elmi fəaliyyət olubdur, həm də yəni Azərbaycanda əlyazma kitab mədəniyyətinin inkişafında misilsiz dərəcədə böyük xidmətləri olub.
Neyirmiş Xalisə Qarzadə, Kəmandar müəllim? Üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən? Hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə. O, hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb topluyurmuş. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həc ziyarətinə getdiyi zaman, 1872-ci ildə həc ziyarətinə gedib, həc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan külli miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni, o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürülmüş. Özü köçürülmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdır. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdır. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litoqrafiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əlyazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə etməklə yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə edəsin, maariflənsin.
Əbdülqədər fəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş tanışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cavab: adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmuyor, ne deyirsən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilir ki.
Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kəmandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xalisə Qarzadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəyin ki, Xalisə Qarzadənin kitabxanası ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı represiyelədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əl yazmaları məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq içirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur. Amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropanın istənilə mədəniyyət mərkəzinə geçsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər istəyicisi var. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir. Mən 2003-cü ildə Misirə elmi əlaqələrlə bağlı səfərim oldu. Mən oradan 17-ci əsr Azərbaycan şairi Müsahib Gəncəvinin böyük bir divanını gətirdim. Yəni, bunun haqqında ədəbiyyatımızda hələ heç nə işlənilməyibdir. Yəni, bizim belə klassiklərimiz çoxdur. Hələ, yəni, gələcəkdə onların işləyib ortaya çıxarmaq böyük əmək və bilik tələb eləyir ki, onları biz öyrənib, tədqiq eləyib, nəsillərə çatdıraq.
Əbdülqəni Əfəndirin çox özəlliyi olub. İlahiyyatçı alim kimi ad qazanıb. Yenilikçi pedaqoq, xalq müəllimi kimi ün çıxarıb. Kitab bilicisi kimi tanınıb. Əlyazma kitablara, mədəniyyət yadigarlarına sərvətlər xərcləyib. Və bir özəldən özəldə özəlliyi olub. Soyadını ulu nənəsinin, Xalisə qarının adından götürüb. Beləcə, bu dünyadan gözlərə işıq, üzlərə üz ağlığı gətirən bir nəvə köçüb gedib. Xalisə Qarızadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqən Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına nə gəldi?
Xalisə Qarızadənin kitabxanasının başına çox böyük müsibət gəldi. Bu nəsil istər Əbdülqəninin özü olsun, istər onun oğlu Abdullah olsun, istər onun sonraki nəticələri olsun. Onlar deməli artıq bir ziyalı təbəqə kimi yetişmişdilər. Onlar elmin bütün sahələri ilə məşğul olurdular. Yəni o cümlədən ilahiyyat sahəsində çoxlu əlyazmaları var. Sovet rejimi qurulduqdan sonra
Çirçil rəhmətə getmişdi. Əbdülqəni
1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni, Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz, İslama və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var, hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özü də bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbdülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta mal damlarında gizlədi. Mən özüm öz əllərimdə mal damın axurlarının altından çıxartmışam əl yazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik və beləliklə bunu topladıq. Yəni mən çox sevinirəm ki, çox bu şəxsiyyətin bütün o irsini üzə çıxarda bildik. Xalqımıza onun bütün irsini təqdim eləyə bilmişik. Hələ təbii ki, onun əsərlərinin hamısı nəşr olunmuyub. Biz onun tədricən nəşr eləyəcəyik və artıq mənim əlimin altında onun əl yazmalarının kataloqunun birinci cildini nəşrə hazırlayıram. Allah qoysa, onu növbü ilə həm əsərlərini, həm də onun əl yazmalarının kataloqlarını nəşr eləyəcəyim.
Deyirəm ki, şey bu kitaba, yəni bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xalisə Qarzadənin.
Əbdülqəni Xalisə Qarzadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxana dəftəridir. Necə? Yəni o həm də Şəkinin baş qazisi olubdu və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdü.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı, Məhəmməd ağanın arvadı, Güllü xanım ağası bəyin qızı. Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu Yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nikaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını, yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqəni əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdürrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285-1868-ci il.
Yəni, bu kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada yəni Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır. Bu baxımdan da onu mən bizim elm aləmi üçün çox dəyərli bir mənbə olduğuna görə bunu birinci növbədə onu nəşr etmək qərarına gəldim və onu da elmlə məşğul olan, xüsusən Şəki ilə məşğul olan insanlara bu kitabları çatdıracağıq. Eyni zamanda Şəkiyə göndərəcək ki, yəni oxusunlar, öyrənsinlər. İndiyə ki məlum olmayan çox məsələlər buradan aydınlaşdırmaq olacaqdır.
Soyadları, ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisə Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisə Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, Qadın Soyadlı Əsl Kişi dastanı səslənir. Xalisə Qarzadə, yəni Xalisə Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və Qadın Soyadlı Əsl Kişi dastanını hazırladıq. Xalisə Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəkinskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişibdi. Elmi müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə Qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlarda mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir de bilmek istedim neler bundan sonra olacak.
Bundan sonra ben bu yıl nezarda tutmuşam ki onun növbəti bir Farsça, Azerbaycanca danışıq kitapçası tertip edeyim, onu neşeyleyeceğim. Sonra onun Rüzname adlı, yani kalendar deyək bilə, çok maraqlı bir eseri var. Orta məktəb tələbələri için nezarda tutulubdur. Çok maraqlı bir eserdir, onu neşe hazırlayacağız. Ve bundan başka onun kitabxanasından bize gelip çatmış çok değerli bir Azerbaycan adı abidesi var. 14. əsrə aid Mehri ve Vefa Ummu İsa adlı şairin Mehri ve Vefa adlı məsnəvisi gelip bize çatıp ki bu məsnəvi de artık tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur ve Azerbaycan edebiyatının en değerli abidelerinden birisidir. Ve yani bu onun eserleri çoxdur belə onun kitabxanasıyla bağlı ve eserleriyle bağlı abideler ki onları biz növbə ilə hamısını nəşr edib xalqımıza ve ilm aləminə çatdıracağıq Allah qoysun.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Kamandar Məlim bu güzel işlere göre size.
Çok sağ olun. Ben de size minnettarım.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşit qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moismenit gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhovs. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Qovul dğe 24 saatsa da khultsuzek tavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Ամեն օր Թբիլիսիի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։